Gott kvöld, góðir hlustendur. Allt fram á þessa öld urðu íslenski sjómenn að treysta mest á árarnar til að knýja báta sína áfram. Seglin voru sjaldnar notuð en menn gætu haldið því að víða er misvinda samt og veður skjót að skipast í lofti. Var þá sá einn kostur að leggja sem þyngst á árar og taka hörð herðaföll. Stundum var vindur svo hvass að menn urðu að berja klukkustundum saman svo að varla steinmarkaði til að freista þess að komast í land. Og jafnvel í logni hafa áratogin þótt heldur mörg. Þetta hefur hugvitsömum mönnum og kappsömum auðvitað þótt bæði erfitt verk og leiðinlegt en það fara af því sögur að ýmsir hugvitsmenn hafi búið til vél sem kölluð var róðrarstrákar. Elstu heimildir þá eru í biskupa annálum Jóns Egilssonar en hann segir svo síra Jón Eiríksson í Vatnsfirði við Djúp sem uppi var á fyrirluta 16. aldar. Til gamans að segja, þessi séra Jón hafði og smíðað 6 trémenn stóra og bjó svo þá á einum 6 æringi að þeir heldu árum og réru. Þeir voru sagðir í völdum hefðu leikið niður í hnésbótum, blísakka aftan í herðum en læstar árar í lummum og einn kengur framan í hvers þeirra brjósti og þar í snæri. Og í það hélt presturinn og kipti svo að sér, þá hann lét laust, þá duttu þeir aftur á bak og skelltu í árum. Það hafði skeð að hann lagði á borð með þessa við biskup og hans menn á 12 æringi og vann biskup aldrei á og svo líktaði það. Margt er til gamans. Ekki var þessi uppfinning séra Jóns í Vatnsfirði notuð víðar á 16. öld svo vitað sé og hefur líklega fallið í gleymsku næstu hálfa þriðju öldina þó að hún yrði allfræg sinn. Það var ekki fyrir 1800 þegar galdra öld var löngu liðin að aftur er getið róðrarstráka og smíðaði þá Gunnlaugur Magnússon bóndi á Tannstöðum í Hrútafirði. Faðir Björns Gunnlaugssonar stærðfræðings og skálds. Þessir róðrarstrákar gengu fyrir vogarafli en sumir segja að þeir hafi gengið fyrir vindafli. En hvort sem heldur var voru þeir ekki alveg fullkomnir og er svo sögn að þeir hafi einhverju sinni næri silt skipið koll. Gunnlaugur komst að landi við illanleik en það var hann ekki feigur og var það þá hans fyrsta verk að brjóta róðrarstrákana svo að þeir yrðu ekki neinum að fjörtrjóni. Yngstu sagnir af þessum verkfærum sem ég hef hér getið eru að Benóní Guðlaugssyni í Borgarfirði eystra. En hvernig róðrarstrákar hans voru veit ég ekki og þetta er mér væntum en menn vildu láta mig vita hvort þeir kannast við sagnir að þeim Gunnlaugi Magnússyni á Tannstöðum og Benóní Guðlaugssyni í Borgarfirði eystra eða heyrt aðrar sem hér hafi ekki verið greindar. En það var fleira sem íslenskir hugvitsmenn fengust við á seinni öldum. Sumir þeirra reyndu jafnvel að fljúga. Í ríti Gísla biskups Oddssonar sem hann samdi árið 1638 og heitir Undur Íslands, segir hann meðal annars. Heyrt hef ég getið að maður einn annar hafi þreytt flug með því að safna saman fuglafjöðri og fjöðrum fór hann svo í vængina eins og fat og bráð þeim undir sig og að hann hafi viðstöðu laust jafnvel getað flogið yfir Hvítá í Borgarfirði eru niðjar hans enn á lífi. Eftir þessu að dæma hefur flugmaður þessi verið uppi á 16. öld en því miður greinir Gísli biskup ekki nafn hans. Miklu yngri er svipuð sögn unglingsmanninn Hinrik Hinriksson á Iðu í Skálholtssókn sem Brynjólfur Jónsson frá Minnanúpi skrásetti eftir gamalli sveitakerlingu í Árnessýslu og ömmu sinni Sesselju Ámundadóttur. Hinrik gerði sér flugham og segir svo í sögn Brynjólfs. Honum tókst þetta svo vel að hann gat hafið sig á loft í hamnum og flogið spöl korn. En jafnvæginu átti hann örðugast með að halda höfuð vildi niður en fæturnir upp. Samt árætti hann að fljúa yfir Hvítá á Skálholtshamri, þar er áin Örmjó og tókst honum það. Nú fundu menn sér skilt að stemma stigu fyrir ofdirsku hans og var hamurinn tekin af honum og eyðilagður en honum harð bannað að búa til annan. Enda dó hann litlu síðar. Þessi sögn gengur í munnmælum enn í dag og væri gaman ef einhver vildi láta mig vita hvort hann hefur heyrt hana, annað hvort eins og hún hefur verið sögð hér eða þá breyta. Hefur mér verið skýrt svo frá að það hafi verið ráðsmaður Skálholtsstóls og vinnumenn frá stólnum sem hafi beðið eftir Hinriku Hvítá og tekið á honum haminn, en sumir segja að Hinrik hafi verið tekin af lífi. Önnur sögn er til hafliðasmið í Norðurkoti í Ólafsvallahverfinu, sem á að hafi verið uppi svipað leiti og Hinrik, en honum farnaðist betur þó að hann hafi líka verið hætt komin, eins og segir í þessari sögn, sem hljóðritið var eftir Hinriki Þórðarsinni bónda á útverkum í Skeiðarhreppi.
Maður hét Hafliði og hafði viðurnefni Smiður. Hann bjó í Norðurgarði í því sem kallið er Ólafsvallahverfi. En Ólafsvellir eru í Skeiðarhreppi, miðjum eða heldur sunnan til, það er landnámsjörð, og hefur lengi verið prestsetur. En er þar kirkja. Í kringum staðinn voru upphaflega sjö kot eða hjáleigur og var Norðurgarður ein þeirra og einna næst staðnum. Mjög nálægt Norðurgarði eru Andrisfjós. Þessi tvö býli koma að við sögu, en fleiri ekki. Þessi Hafliði smiður, hann þótti betri smiður en aðri menn og sérstaklega þóttu smíðatólans vera falleg, svo að það þótti ekki einleikið, jafnvel að hann hefði einhvert samband við huldavætti og hefði fengið smíðatól sín og smíðagáfu þaðan. Fyrir norðan Ólafsvallahverfi er hraun sem heitir Gráhelluhraun og ber nafnar kletti stórum eða hellu sem að stendur upp utanvert í hrauninu. Er það hotmark frá fjórum bæjum. Norðurgarður á að landa að þessari hellu. Hún er svona 3,5 til 4 metrar á hæð og er metir á þykkt eða jafnvel meira, svo hún má teljast frekar klettur heldur en hella. Þar var sagt að dvergur væri í þessari hellu og sást þar oft ljós og lá grunur á að Hafliði smiður hefði eitthvað samband við dverginn. Svo er sagt að Hafliði hafi smíðað sér einhvers konar flugvél eða svifflugu. Hann fór honum fyrst upp á kirkjuna og sveif niður. Síðar fór hann upp á Vörðufjall og flög fram af og heim til sín. En það mun vera loftlína sem næst 3 kilometrum. Síðar ætlaði hann að fullkomna þessa vél svo að hann geti farið upp á kirkjuna og svifið í þessari vél niður að Skálmálsraunni, en þar var vinur hans. Skálmálsraunni niður með Þjórsá og er svona eina 7-8 kilometra frá Ólafsvallahverfinu. Vestan undir Skálmálsraunni er holt sem heitir Skálmálsholt. Þangað ætlaði Hafliði að fara með vélina og fljúga þaðan ofan af holtinu og heim til sín aftur. En áður en þetta komst í framkvæmd, þá var hann tekinn og grunaður galdra, eða þetta væri eitthvað ekki náttúrlegt, og dæmdur á Brimarhólm. En hann mátti leysa sig undan hegningu með því móti að hann átti að smíða einn lykil sem að gengi að 18 skrám á Brimarhólmi. Sumir segja nú að hann hafði átt að smíða 10 skrár sem einn lykill gat gengið að. En það getur nú varla staðist því að það er ósköp auðveldur hlutur að gera það. En hvort sem að var að þá fekk hann einn vetur til þess að vinna þetta verk og honum tókst það með prýði, en það var sagt að þann vetur hefði oft sést ljós í Gráhellu. Ekkert segir af Hafliða meira eða smíðum hans meðan hann var í lifanda lífi, en hann var dauðlegur eins og aðrir menn, og þegar hann dó þá var hann grafinn í Ólafsvalli kirkjugarði tæplega 100 metra frá heimili sínu. En það var sagt hann lagi ekki kjur og heyrðu stundum högg í smiðjunni á nóttinni. Einu sinni gekk stúlka frá Andrisjósum heim að Ólafsvöllum kvöld. Mætir hún þá Hafliða þegar hann er að koma úr gröfsinni. Stúlkan segir við hann, kurtist hún nú að fara, Hafliði minn? Og ég er að fara að aðgæta hvort allt er í lagi í smiðjunni minni, segir hann. Ekki var þeim meirað orði hvort við annað og fór hvort sína leið. Það er sagt að hann hafi mælt svo fyrir að smiðja skildi ævinlega haldast við í Norðurgarði og hefur það verið fram að þessum tíma.
Ekki hefur tekist, þrátt fyrir all mikla leit og eftirgrenslanir, að finna Hafliða þennan, en það er ekki að marka, enda margt af heimildum glatað frá þessum tímum. En þá var ekki enn farið að færa kirkjubækur hér á landi. Gunnlaugur Magnússon, sem áður var getið og smíðaði róðrastrákana, fjekkst líka við margtir fleira, þar á meðal flugferðir. Þegar hann bjó á bergstöðum á Vatnsnesi, bjó hann til einhvers konar flugvél. Nú vita menn ekki nákvæmlega hvernig þessi flugvél var í öllum smáatriðum. En samt er það víst að einn góðan veðurdag fór hann svo hátt að honum þótti þá heldur langt til jarðar, svo að hann tók það fangaráð að stýra á Vatnsnesfjall og komst hann þar út í hömrun. Aðrir segja þó að hann hafi stokkið út úr vélinni þegar honum fannst einna skemmst til jarðar á Vatnsnesfjalli. Lauk þar flugferðum Íslendinga á 19. öldinni. Fjarri fer því að allar sagnir af Gunnlaugi Magnússinni hafa náðust saman á einn stað og mun handritastofnun Íslands taka glaðlega við þeim öllum.